Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Biću sa vama do 5 minuta, do 5 sati u kulturnim krugovima za 17. decembar 2014. godine. Danas je sreda i danas je temat kulturnih krugova posvećen vizuelnoj kulturi, a u prvom delu čućemo priče o trima knjigama i najavit ćemo dva događaja večerašnja u Beogradu. Kad je reč o knjigama, to su knjige iz edicije Popularna lingvistika, to je izdavačka kuća Prometej, i također jedna zanimljiva knjiga o ratnicama antike Nikole Keravice. A kad je reč o tim najavama, jedno je predstava koja će biti izvedena na sceni Ljube Tadića, Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras, to je premijera predstave Dnevnik o Čarnoviću u režiji Miloša Lolića. Druga najava vezana je za veliku izložbu koja se također večeras otvara u galeriji Sanu. Reč je o izložbi Beograd Jovana Bjelića, a povodom 50 godina od rođenja ovog našeg možda najvećeg slikara 20. veka. U tematu Zlatni presek, a taj temat, da vas podsjetim, imenovao je Bratislav Ljubišić, pre dva dana preminuli naš kolega novinar. Dakle, u tom tematu danas pripremili smo dve teme. Prva tema biće posvećena jednoj izložbi u Zemunu u Spirtinoj kući. Otvorena je prošle nedelje izložba, zove se ovako: O Zemunu, glas, reklame i oglasi 1919-1941. I Ljiljana Ćimović, koja je autorka ne samo izložbe koja je relativno mala, već i vrlo obimnog kataloga, ona će biti gošća Snežana Ristić u prvom tematu emisije, odnosno tog dela koji se zove Zlatni presek. Druga tema posvećena je jednom događaju koji se neće odigrati, nažalost. Naime, u okviru obeležavanja 20 godina od kulturnog centra Rex, oni su bili zamislili da će od najpre bilo rečeno od 16. pa onda od 17. decembra pa do 24. decembra trebalo je da jedan video rad Zorana Todorovića, našeg poznatog umetnika, taj rad je također poznat i dobio je nagradu 2000. godine na Oktobarskom salonu, zove se Šum. Trebalo je taj rad da bude predstavljen, odnosno da bude prikazivan dnevno od 9.30 pa negde do 17 sati u vestibilu, u ulaznom holu, dakle Doma Narodne skupštine Republike Srbije. To je ona velika čuvena zgrada Ilkićeva iz 30. godina prošlog veka. Međutim, u posljednjem trenutku, dakle, ljudi koji rade u skupštini odbili su, odnosno nisu pristali da ugoste, dakle, ovaj projekat. Bilo je zamišljeno da se razgovara. To je inače, kao što znate, o tome ćemo pričati u tom tematu. To je jedan provokativni rad koji je snimljen na tri mesta 1998. godine u jednoj duševnoj bolnici, u jednom zatvoru i na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. I dakle, trebalo je da nekako budu isprovocirani poslanici i da se napravi i razgovor. Danas je taj razgovor trebalo da bude održan između 15. i 17. Međutim, a svi poslanici imaju uvek dobre izgovore. Danas su izgovori, dakle, da su prezauzeti i da su svi okupirani ovim događajima vezanim za saradnju sa Kinom u oblasti ekonomije, pa nije, odnosno taj događaj se neće desiti, ali mi ćemo imati goste koji su, ili koji će nam reći šta su zamislili ovim događajem. To su Nebojša Milikić, on je urednik programskih akcija u Kulturnom centru Reksa, doći će i Zoran Todorović, a pozvaćemo u Bor Dragana Stojmenovića, koji je smislio celu ovu akciju, pa ćemo otprilike o svemu tome razgovarati. Dakle, pretpostavljam da će današnja emisija biti prilično zanimljiva i ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 2. I najpred te knjige koje sam spomenuo na početku ili u prvom uvodu, u Vukovoj zadužbini predstavljene su nove knjige iz poznatih edicija Popularna lingvistika i Jezički savjetnici izdavačke kuće Prometej. Reč je o delima. Toponimi su čuvari našeg jezika Zagorke Vavić-Gros i jezički odgonetnik Milorada Telebaka. Promociju je pratila Sonja Milovanović.
Zagorka Vavić-Gros diplomirala je nemački jezik i književnost 1959. a 10 godina kasnije i ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Čitav svoj radni vek provela je u obrenovačkim srednjim školama, gimnaziji, ekonomskoj školi i obrazovnom centru. Odlaskom u penziju 1996. počinje iz hobija da se bavi proučavanjem romanskih jezika i onomastikom srpskog jezika, što je rezultiralo najprije izlaskom knjige Prezimena su čuvari našeg jezika u Prometeju 2011. godine, a potom i objavljivanjem ove knjige. Na njenim koricama, između ostalog, Jovan Ćirilov je zapisao: zahvaljujući toponimima možemo odrediti staništa, zavičaje naroda, pravce njihovih migracija i prisustvo drugih naroda na svojoj teritoriji. Ova knjiga je raskošna studija o bogatstvu značenja koje nude nazivi mesta. Pokazuje se tako da naselja na Kosovu i Metohiji imaju srpske toponime, a zanimljivo je i to da su mnoga albanska prezimena u stvari srpski toponimi. A šta o ovoj knjizi kaže, slušamo profesora Veljka Brborića.
Ona je došla ovde do mnogih zanimljivih saznanja istražujući isključivo sada toponime. Isključivo ta imena, ima ponešto i o, da kažem, preinenačenim prezimenima, kako je nastalo, i tu ćete naći koji sve toponimi mogu biti od reči koji asociraju na vatru, na žar. I kako se od toponima stiglo do brojnih drugih naziva, pa onda su otišli oni antroponimi i prezimena. Dakle, teško je nekad utvrditi koja je motivna reč, i ovde preko onomastike, koja je deo nauke o jeziku, koja proučava vlastita imena, njihovo poreklo, značenje i oblike. Sama antroponimija i toponimija, dakle, pored imena i prezimena, i to imate iz... Dakle, negde imamo termin toponimija, negde čak i toponomastika, ali to je ono, topos u najkraćem smislu jeste mesto, proučava ovde geografska imena prema predmetu proučavanja i ima svoje uže grane. I rekao sam, dakle, toponim je u najužem smislu samo neko mesto, ali istovremeno imate imenu voda, jezera, reka, mora, kao oblast hidronimije, imena stanovnika, krajeva, zemalja, sami etnici, i pridevi koji su od njih izvedeni kao ktetici. I knjiga ima u početku, što je takođe dobro, mislim, 90-ak strana teorijskog teksta koji objašnjava i neke postupke samog autora kako je do tada došao. Imamo lep taj pregled šta su toponimi, kako su nastala imena, značaj toponima za istoriju, antički toponimi Srbije.
Lingvista Milorad Telebak iz Banja Luke, poznat je kao pouzdan znalac srpskog standardnog jezika, jedan je od najstrajnijih pregalaca na unapređivanju jezičke kulture na celom srpskom jezičkom i kulturnom prostoru. U toj misiji on je brojnim jezičkim priručnicima, emisijama na radiju i televiziji, kolumnama u listovima i časopisima stekao popularnost u široj javnosti kao i ugled u stručnim krugovima. Slušamo deo razgovora koji smo sa njim vodili povodom knjige Jezički odgonetnik.
Taj jezički odgonetnik, dakle ta moja nova knjiga, sadrži sve ono što, o čemu sam ja pisao u svojim dosadašnjim priručnicima jezičkim, ima ih desetak. Samo što je to drugačija forma. U prethodnim knjigama sam to pisao u vidu članaka, u vidu rasprave, i to na jednom popularnom nivou, jasnom, svakom, razumljivom, zanimljivom, često i duhovitom, i zbog toga se te knjige traže, čitaju i tako dalje. Ova knjiga je drugačija od svih ostalih mojih knjiga po tome što je ona, što ima drugu formu, ima formu rječnika. Drugo, forma rječnika je podesna za današnje generacije koje nemaju ni vremena, a čak mislim ni strpljenja da čitaju članke o određenim jezičkim problemima, pa makar oni bili i dopadljivi i zanimljivi. Ovdje je u tu knjigu Jezički odgonetnik ušlo sve ono, sve one riječi iz tog mog jezičkog stvaralaštva koje mogu po nečemu biti uzrok nedoumice. Bilo u pogledu oblika, kako glase oblici, da li se vrše glasovne promjene u njima ili ne vrše, bilo u pogledu načina pisanja, da li je to složenica, polusloženica sa crticom ili je to izraz od dvije ili više riječi, bilo po načinu pisanja, da li se piše malim slovom ili velikim, da li samo jedna riječ velikim, a ostale malim, ili sve riječi i tako dalje. Dakle, ušlo je sve. Na jednom mjestu, u jednoj ruci, u tašni, svako od čitalaca te knjige može uzeti da ima pomoćnika, savjetnika koji će mu biti pri ruci da za kraće od 5 sekundi pronađe i otkloni dilemu za svoju nedoumicu. Dakle, on nema šta da iščitava i da traži. Ono je na određenom mjestu i u rečenici dvije objašnjen problem.
Neke od knjiga Milorada Telebaka su i Kako se piše, Rečnik i ijekavskih oblika riječi, Kako se kaže, 1000 jezičkih saveta, Šta se krije iza etimologije, Sa smijehom kroz gramatiku, Odvojeno, spojeno ili sa crticom, Velikim ili malim slovom i drugim. Daylight breaks. Find myself worrying about things you said. Oh, honey, I can't believe you're lying. But you tell me things I know aren't true. You have changed my life in too many ways. My job thinking about you. Now there's another man working in my place. Oh, honey, I can't believe you're lying. But you tell me things I know aren't true. Changed my life in too many
sata 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Kad neko u najavi ili u predgovoru svoje knjizi napiše, ova knjiga nastala je kao pokušaj da se prevaziđu ovo vremene i savremene predrasude, a to je napisao Nikola Keravica kao predgovor ili u predgovoru svoje knjizi Ratnici antike. Dakle, ta knjiga mora da je zanimljiva, o njoj govori, odnosno sa autorom razgovara Marijana Radulović.
Istraživač antičkog i srednjovekovnog umeća ratovanja, teorija starih vojnih veština, koautor, autor i prevodilac knjiga čije teme su vezane za krstaške ratove Aleksandra Velikog, cara Konstantina i uopšte antičkog umeća ratovanja. Dobar dan, dakle želim dobar Nikoli dan. Keravici koji se bavi svim ovim temama. Dakle, budući da su ove, ajde kažemo, teme obrađivane kao potpuno vaš lični odabir, dakle nisu deo nekog institucionalnog projekta, ne radite u nekom institutu, već kao samostalni istraživač, prvo pitanje je zašto i zašto rat?
Moj interes za vojnu istoriju je nešto što postoji decenijama, nešto čime se bavim poslednjih 25, mogu čak slobodno kažem 30 godina. Teško je naći neki odgovor, da ne budem sasvim vulgaran, ali da kažem, znate, ono, dečaci vole puške, devojčice vole lutke. Naravno da to nije tačno, to uopšte nije tačno, ali prosto taj interes nekako izrastao, uvek me istorija interesovala, istorija antičkog sveta prvenstveno. Možda zato što sam rodom iz Sremske Mitrovice, pa sam se kao dete saplitao o veliko rimsko kamenje i igrao se po iskopinama rimskim koje to i danas postoje. To je jedna strana, to se prosto gradilo. Kažem vam, počelo od različita su to bila interesovanja, dok ja nisam shvatio da time mogu i ozbiljnije da se bavim i počeo to da radim.
Danas je 17. decembar, tako veliki je rimski praznik.
Tako je, veliki praznik starog
Rima. Koji je tek počeo na današnji
dan. Da, današnji dan, Saturnalije, to je najveći onako narodski praznik. Jednim delom je najverovatnije i hrišćanski Božić koji pada u poslednji dan Saturnalija, kada su se delili pokloni u Starom Rimu, kada je bilo najsvečanije. Verovatno je i on jednim delom smešten u taj dan. Ima i drugih obrazloženja, ali sad nećemo o tome, to i nije tema. Da,
da, da, ba i to su zanimljive teme. Sa
jesu, da, kako da ne, sve je isprepleteno. Mm-hmm. Istorija nije...
I onoga šta je hrišćanstvo kasnije preuzelo.
Naravno,
čak i
istorija datume. Nije tok koji počinje na jednoj tački, a završava se na drugoj. Ima tu puno virova koji se vraćaju nazad i podsjećaju nas da smo ipak potekli iz nekih drugih kulture. Ali...
Pozvali smo vas, naravno, zbog vaše nove knjige, gde se bavite ratnicama antike, odnosno delićem vidljivog u inače sakrivenoj istoriji žena u strogo patrijarhalnom, pa sa današnjeg aspekta i vrlo mizoginom društvu i u antici, kao što znamo, sva su društva robovlasniška ili robovska društva. Dakle, otkud ovaj interes za upravo žene i za žene koje su u biti bile priznate, ako su se ponašale po kanonima, da to tako široko kažem, muške istorije i muških kodeksa vrednosti?
Pa, postoje dva razloga. Jedan je to što je puno literature napisano o tim različitim rodnim pravima, o razlikama. To je prosto nešto što je, ajde da ne idemo daleko previše u prošlost, poslednjih 50-60 godina se posebno o ulozi pravima žena u savremenom društvu piše na veoma širok spektar, ali u tom spektru jedna tanka mala crta nedostaje. A banalno rečeno, tako sam i napisao u knjizi u reči autora, u uvodnoj reči, postoje žene koje žele da nose oružje, postoje žene koje žele da budu ravnopravne sa muškarcima i u toj sferi, sferi ratovanja, ne samo da postoje danas, postojale su oduvek. To delo je malo čudno i malo je strano, nekako od udara od onog feminističkog pogleda na to da su žene sklonije miru, zaštiti, porodice, sve. Ne, prosto postoje i kako se ja bavim antikom, najviše antičkom istorijom, vojnom istorijom antike, bilo mi je prosto logično, a samo mi se ta misa, prošlo mi je ta misa, znate, postoje i u knjizi sam ja obradio te veoma poznate vladarke, Kleopatru, Teutu, Artemiziju, Budiku. Međutim, postoje nebrojene žene čije imena nisu sačuvana i u zapisima antičkih historičara su njihova hrabra, junačka, ponekad samoubilačka dela prilično verno opisana i u svo to što ste rekli, u sva ta stav tadašnjeg a boga mi i današnjeg društva, taj mizogini stav da su žene previše slabe, nedovoljno osposobljene da učestvuju ravnopravno sa muškarcima u borbi, uz svo to nekako antički istoričari su pošteniji prema toj priči nego recimo današnji istoričari.
Sata 23 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Večeras će na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta premijerno biti izvedena predstava Dnevnik o Čarnojeviću u režiji Miloša Lolića. Prilog Gordane Đurđević.
Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog je predstava koja je realizovana u okviru projekta obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Projekat koji nosi naziv Pali anđeo istorije od 1914. do 2014. godine, ovo pozorište je pokrenulo pre dve godine i obuhvata stvaranje i razmenu pozorišnih predstava koje se bave upravo ovom temom. Tako smo videli predstave Zmaja ubice Milene Marko u režiji Ive Milošević Jugoslovenskog dramskog pozorišta, predstavu 1914. Roberta Wilsona Narodnog pozorišta iz Praga i predstavu Thalerhof iz Graca. Antiratni roman Dnevnik o Čarnojeviću Miloš Crnjanski je napisao 1921. godine, ali pored teme rata bavili smo se i doživljajem života, istakao je na konferenciji za novinare reditelj Miloš Lolić, kome je ovo četvrta režija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
O samom procesu mogao bih svašta da kažem. Za početak, već ta ideja da uzmemo roman i da roman postavljamo na scenu je tražila od nas nešto drugačiji pristup, već ta ideja je u stvari otvorila jedan istraživački proces i stavila nas u situaciju da moramo da itekako razmislimo šta je pozorište ako se ne oslanja na dramsku književnost. Druga stvar jeste da je ovo specifičan roman. U tom smislu istraživački proces je takođe bio neminovan, jer je ovo posebna vrsta pisanja koja prepliće prozno sa poetskim, koje se hvata različitih teritorija i koje čak izlazi iz te uske teme rata i zahvata teme sa kojima smo se bukvalno svi vrlo lako poistovetili, bez obzira na godište, bez obzira na pol, bez obzira na interesovanja. Treća vrlo bitna stavka u našem procesu je da smo u stvari stvarali u Srbiji danas, što znači u društvu bez kulture, u društvu koje radi svim sredstvima na, ako ne ukidanju, onda ponižavanju kulture. Onda kada svakodnevno imate probe, nekako dolazi neka odgovornost, kao da ne radimo predstavu niti za sebe, niti za JDP, niti za publiku, nego kao da radimo predstavu za srpsku kulturu. Odjednom su neke lestvice podignute, pa se pitate da li će to komunicirati, da li će to išta promeniti, da li će to uticati na boljitak ili je zaista sve skrajnuto i ostavljeno autistično. Četvrta stvar u procesu je da smo doživeli tri za redom komemoracije i to su tri jako bitne figure domaćeg pozorišta koje smo izgubili za redom, a sve tri ključne za jugoslovensko dramsko pozorište. I to je takođe uticalo na naš proces. Šta više, nakon komemoracije Jovanu Ćirilovu osetili smo da su to neki naši anđeli i da smo sada već i dužni da im nekako vratimo, da li ovom predstavom ili budućim zalaganjem, ali to je takođe bio bitan, eto da kažem, događaj u našem procesu. I konačno, ono što je možda i najviše uticalo na proces je ova divna ekipa ljudi koju vidite, koja je skupljena sa svih različitih strana baš da bi bila različita, koja je tu da bi predstavljala sve što možete drugačije da zamislite, a da je suštinski pozorišno. Bilo je bitno da budu različite godište, različite ekspresije, različitog iskustva i kao takvi moram da priznam da su zapravo oni gradili ovu predstavu više nego ja.
Loliću su na ovoj predstavi pomogli scenograf Jasmina Holbus, kostimograf Marija Marković, dramaturg Periša Perišić, kompozitor Nevena Glušica. A u predstavi igraju Vojislav Brajović, Branislav Lečić, Nikola Đuričko, Vojin Četković, Milan Marić, Stefan Bundalo, Hristina Popović, Jelena Ilić, Milena Živanović i Marko Grabež. Mi ćemo sada čuti Vojislava Brajovića.
Ako vam je u svesti sam roman, ako ga možemo tako i nazvati, jer mislim da to je jedna velika poema pesnička, jednog od najznačajnijih pisaca, tako se sad popularno kaže, regiona, mada ne znam šta to znači, ali celog našeg okruženja. I kada bi to delo, po mom skromnom mišljenju, sada bilo negde, a da je on živ, prisutno, ja mislim da bi bio veliki i ozbiljan kandidat za Nobelovu nagradu. Taj roman Toka svesti, kako su ga nazivali, koji je bio toliko napadan i toliko inspirativan za buduće pisce, koji se pojavio, recimo, pre Kafke, pre svih tih modernih pisaca toga doba, je nešto što je na ponos čovečanstva, ne samo naše nacije, našeg naroda. I mislim da u svakom od nas, od Marka koji je najmlađi, a do mene koji sam konačno najstariji, budi upravo to, da imamo tu inspiraciju i da probamo zajedno sa Milošem da pronađemo taj izraz upravo kako nas to dovodi u određena stanja, u određenu stanje svesti, da to prenesemo vama. Veoma težak zadatak i mislim da iznad svega treba da pobedi ne naše umeće, nego ta velika, možda najznačajnija literatura 20. veka, a to je literatura crnjanskog, odnosno poezija tog jednog genija.
Premijera predstave Dnevnik o Čarnojeviću Miloša Crnjanskog u režiji Miloša Lolića je večeras na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Your eyes may be whole, but the story I'm told is your heart is as black as night. Your lips may be sweet, such that I can't compete, but your heart is as black as night. If I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black as night. A perfect time, but if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. 'Cause your hands may be strong, but the feeling's all wrong. Your heart is as black, your heart is as black.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Povodom 50 godina od smrti Jovana Bjelića u galeriji Sanu će večeras u 19 sati biti otvorena izložba Beograd Jovana Bjelića, autorke dr. Simone Čupić, profesorke istorije moderne umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Izložba je realizovana zahvaljujući saradnji galerije Srpske akademije nauke i umjetnosti i galerije Matice Srpske iz Novog Sada, Snežana Stamenković.
Izložba Beograd Jovana Bjelića predstavlja 48 radova iz privatnih i 10 institucionalnih kolekcija, ali i bogat dokumentaran materijal koji delo Jovana Bjelića sagledava iz drugačijeg ugla, ističe upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Imamo neku mogućnost da sagledamo opus jednog slikara koji nekako svi dobro znamo. Imali smo priliku nedavno da ga vidimo u Narodnom muzeju kao celina, sad iz jednog sasvim drugačijeg ugla, da vidimo kako mogu da se spajaju neka, da kažemo, socijalna istorija, istorija grada i stvaralaštvo jednog slikara i gde je mesto jednog umetnika u jednom gradu, jednog grada u jednom umetniku.
Postavku izložbe je profesorka Simona Čupić podelila u dve sadržajne celine. To su građanska etikecija i boemski nemar i beogradska realnost i imaginarna Bosna.
Bjelić je nekako svojim smatraju sve strukture grada. Sa jedne strane Micić ga objavljuje u Zenitu, Crnjanski, Radidrinac ga izuzetno uvažavaju, druže se sa njime. Crnjanski piše, Jovan Bjelić je najveća pojava međuratnog Beograda 26. godine. Istovremeno te godine slika i reprezentativne dinastičke portrete za Karađorđeviće. Za crkvu Aleksandra Nevskog radi ikone. Dakle, skoro da ne postoji ni jedan spektar kako po interesovanju, tako i onome što bi se reklo društvenim strukturama beogradskog društva, kroz koji se Bjelić ne kreće i u kojem, što možda nije takođe nevažno, nije omiljen. I te svoje kultne Bosne i njih slika u Beogradu. Ono što je interesantno, dakle, za taj njegov pejzaž je da on ne nastaje u Bosni, on nastaje u Beogradu, on nastaje kao sećanje, on nastaje kao neka vrsta možda i nostalgije, žala za idejom naivnosti ili čistote ili onog neobavezujućeg života kakav je karakterističan za detinjstvo. Brojni autori koji su se bavili Bjelićevim delom insistiraju na tom terminu ekspresionistički, koji u formalnom smislu prepoznaju tim Bjelićevim pejzažima. Meni se čini da ako bi govorili u tom domenu, da se ekspresionizam vidi u tim bosanskim pejzažima i po onom vraćanju na ideju iskonskog, na ideju jednog sveta koji izlazi izvan tog okvira industrijskog društva i svega onoga što je nakon toga nastalo. U tom smislu Bjelićeve Bosne, rekla bih, mogu nastati samo izvan Bosne. One moraju biti nekako dislocirane da bi u potpunosti negovale tu ideju idealizovanog prizora kakav Bjelićeva Bosna jeste. I zato se i one nalaze na ovoj izložbi, na samom kraju, kao jedna, kao njegova razmišljanja koja su i dalje vezana za grad u kome nastaju.
Ovakvo predstavljanje Jovana Bjelića bi prema rečima autorke izložbe Simone Čupić trebalo da ukaže na način na koji je Bjelić delovao u beogradskoj sredini.
Kako izgleda kada jedan čovek Bjelićevog formata u smislu širine i ličnosti i kulture i dobronamernosti i naravno talenta u slikarstvu se ponaša u jednoj sredini u koju je došao, čiji postaje ne samo sastavni deo, nego koju daleko obogaćuje svojim prisustvom, svojim životom, svojim učešćem u njenom razvoju i rekla bih da je to možda jedna od najvećih pouka koja u ovom trenutku stiže od Jovana Bjelića, a to je kako se treba obhoditi prema Beogradu kada u njega dođete i odlučite da budete njegov deo. Mislim da je veoma mnogo zaslužio da mu se zahvalimo i da bude uzor Beograđanina.
Izložbu Beograd Jovana Bjelića, autorke Simone Čupić, možete posjetiti u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 10. marta naredne godine, a zatim će biti preneta u Galeriju Matice Srpske. U Novom Sadu će program izložbe biti zaokružen naučnim skupom posvećenim ovom umetniku.
Večeras u 19 sati u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti počinje velika fešta koja će dugo trajati. Držim da je to vrlo, vrlo značajan projekat i mi ćemo dati jedan mali doprinos njegove veličini. Dakle, pustit ćemo jedan deo iz jedne davne emisije Grad. Ta emisija realizovana je 2007. godine u januaru mesecu povodom smrti Lazara Trifunovića. A kad god se spomene Jovan Bjelić, negde asocijacija je na Lazara Trifunovića. Ali gost 2007. godine u januaru bio nam je također čuveni arhitekta i čuveni profesor Arhitektonskog fakulteta Branislav Milenković. I on je govorio, on je bio prijatelj sa Lazarom Trifunovićem i tokom Drugog svjetskog rata njih dvojica su zajedno bili u školi Jovana Bjelića. Dakle, Beograd u toku Drugog svjetskog rata, Branislav Milenković. Čućemo nešto i Lazara Trifunovića sa jednog snimka i priča o Jovanu Bjeliću. Brana Milenković je donao jednu staru fotografiju, ako se ne varam, iz 1943. godine. U sredini se vidi, najviši je bio, viši od vas dvojice, vidi se Jovan Bjelić,
Bosanac.
Okolo su Brana Milenković i Lazar Trifunović.
Znate, sad ove tačke moje, sad tog gledanja, koje se meri sa n puta 10, svaka stvar, svaki događaj, uvek čovjek ima nekakav žal na srcu za svim tim ljudima koji su prerano otišli. Eto, prvi je taj Lazar, pa onda i taj Jovan Bjelić je kažnjen maltene slepilom pred kraj svoga života da više ne vidi boju, četku i ostalo. Tako da se uvek sećam samo tih teških trenutaka. I mi smo u stvari predstavili jedan kvartet. to je bio Lazar Trifunović, bio je Brana Kravljanac, budući režiser, glumac i pisac, i bio je jedan danas od najistaknutijih konzervatora kod nas, Svetislav Vučenović. Mi smo u stvari bili prilično nerazdvojeni u tim svojim komunikacijama, nije se znalo kad je dan, kad prestaje dan, kad nastaje noć. Bili smo u školi, su se vrlo lako sve te naše obaveze odvijale, a čitavo vreme ostalo da mi igramo naše staklene perle. To vreme, tih tri godine do 44. mi smo u stvari temeljno iskoristili za jednu, rekao bih, dobru pripremu na jedan dobar univerzitet u kome je rektor i glavni profesor baš bio Jovan Bjelić. Jovan Bjelić je nama, svoj trojici, a posebno Lazaru i meni, jer ja sam kod njega učio slikarstvo intenzivno i mislio sam da budem slikar. I tu su naišle urote sa strane, pa su skrenule moj put ka arhitekturi. Ali ne...
Mislite, one urote, roditeljski?
Roditeljski urote.
Pa ne bih ja rekao samo roditeljski. To je bila jedna mala, dobra ovako kombinacija, jedan savez, znate, žensko-muški, ali više ženski nego muški. Dobro, ja to se ne žalim, jer mene je arhitektura u pravom smislu, mislim, osvojio, da sam vidio da na arhitekturi ima milion stvari, da nije samo pravljenje kuće, znate. Mislim da se mi vratimo na ovo. I mi smo sa Bjelićem dosta praktikovali. On je nama otvorio oči da gledamo, pre svega, recimo, renesansu, znate. Mi smo dotle na renesansi gledali one koji su svi znali da su oni veliki, veliki, veliki. A onda je došao Jovan Bjelić pa je rekao, pogledajte vi Giorgione, on ima 11-12 slika, pa ćete na tim slikama vidjeti nešto mnogo više nego što ćete vidjeti možda niko od Leonarda. I da ne govorimo sad o svim drugim stvarima. Tako da je, kažem, taj deo za nas, bar za njega i za mene, ne kažem za ovu dvojicu, jer bi onim jedno do duše ne može da govori, i on je pokojni Branislav Kravljanac, a Sveta Vučenović bi mogao isto tako mnogo što šta da kažem. Za nas dvojicu je to jako mnogo značilo, jer to bilo, to je bio jedan temelj koji se ne može ničim ni platiti, čak mislim, ne znam da se može organizovati. Da bude takva srećna okolnost da se susrete s jednim čovjekom, da sve ide u pravcu da vama bude bolje. On je takav, to je, ja mislim da on je bio najveći pedagog što se tiče pedagogije.
Gde ste se sretali, kod vas u stanu ili
kod mene u stanu?
Vi ste takođe bili negde na bulevaru kao Lazar ili ne?
Ne, ja sam bio iza bulevara, ali to je isti kraj, to nije ni 5 minuta razlike bilo od kuće do kuće. Imao sam baštu i tu smo mi uglavnom zasedali, osim kad smo malo skitali periferija, onda u to vreme za vreme okupacije bila vrlo zgodna, imala male kafanice. Čika Jova je znao, hvala Bogu, gde šta, kako ima. I tu smo malo naučili da pomalo popijemo, pošto i da popijemo po jednom neku gibanicu i šta ja znam. Tako kažem da je to jedno, baš se meni čini, bio jedan savršeni, ja ga zovem univerzitet, imam pravo da kažem, da to je ipak najviše ustanova koja obrazuje ljude, ali to je bio najviše univerzitet gde ste imali jednog čoveka iz koga je samo liptilo, znate, ono što vi treba da pokusate i da onda se bavite nekim svojim poslom. Jer on i njega i mene, a mene posebno, on nikad nije, znate, vas terao po onom utvrđenom, znate, vi morate ovako ili onako. On, to je jedna maksimalna sloboda koju smo mi tu nekako stekli.
Jeste ga gledali nekada dok radi Jovana yes. Bjelića, da. Yes. Je li to bilo zanimljivo, pretpostavljam?
To je bilo.
Rađenje slike.
To je tek bilo zanimljivo. Te da. Nikad niste znali da slika od jedan put, znate, samo plane i tu je.
Da li se sećate kako je snimljena ta fotografija gde ste vas trojice i gde je ona snimljena? Ova, izgleda kao da je na nekakvoj terasi.
Jeste, ova fotografija je snimljena na terasi. Mislim da je terasi ko stana njegovog sina Severina.
Bjelić. Kad se,
mislim da je to bilo negde oko vremena kad se on ženio. Uh-huh. To je isto kraj gde je i Lazar Trifunović stanao. Uh-huh. Tako da smo mi tu dobili početni impuls. E sad, taj impuls naravno mora da bude prekinut 44. godine. Da. Ja sam otišao u rat, oni su ostali ovde, sva trojica, i u prekidu posle 45. godine, kad su se prvi put videli, počele su posebno između Lazara i mene, jer tu su se vodile debate, jer nas dvojica smo bili najbezobrazniji, najvatreniji, znate, uvijek ne, samo potrebno nas neko bocne, mi ko furuna eksplodiramo. I onda smo mi prvi put nas dvojice imali jedan ovako debeli razgovor, kako se to kaže obično, jer smo se sad sudarili, znate, naša shvatanja i razmišljanja o slobodi umetnosti i onome šta je uopšte umetnost, posebno likovno, pošto nas je to apsolutno zanimalo, odjedanput se sudarila, znate, sa nekakim dogmatskim parolama koje država, odnosno društvo, forsiralo. I sada smo se mi upitali, jer smo se za vreme okupacije jednom prilikom kad smo bili kod naše drugarice Ljubice Kosić, isto arhitekte pokojne, da duše i one, pojelo se bio razgovor o Andre Židu i njegovim pisanjima. I mi smo, naravno, pošto smo svi bili ulevo, to nekako sumnjivo gledali, smatrali ko je njemu šta platio da bi on to napisao i tako dalje. Mislim, 45. godine, to se jako dobro sećam tog razgovora, onda smo počeli jedan drugom da pričamo da li je Andre Žid bio u pravu. Izgleda da je bio.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sopstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama. Preneti umetničko delo čoveku, izgraditi mostove razumevanja i ljubavi između njih, bio je i ostaće trajni zadatak, težak i odgovoran, jer ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovekovo pravo, jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Mi smo negde sredinom 44. godine, baš bilo je priča o tome kuda ćemo i šta ćemo. Smo skoro svi bili pred kraj. I u tim razgovorima znam da je Jovan Bjelić računao mene da ću ja otići na akademiju, što nisam, a Lazar je govorio da on ima dobar jezik, kako je to rekao, i da ume prekrasno da priča i da je šteta da ne uzme pero i da bude umetnički kritičar. To je Čika Jova govorio za njega.
Ste vi sačuvali te rane, sopstvene crteže i pretpostavljam slike iz vremena?
Imam ja to kod kući. Imate? Pa znate kako je bilo? Negde početkom 44. ja sam tamo baš u Kraljančanom kraju, u stanu do nekog njegovog rođaka ili brata, čini mi se, ja sam iznajmio jednu sobu i to je bio moj atelje. I tu smo se mi sad onda skupljali svi. I tu su verovatno, tu je verovatno ostalo i nekih mojih stvari. Sigurno da je ostalo i Lazarevih crteža, ali je to, kažem, vihor ratni pojeo sve.
Eto, bilo je to sećanje legendarnog profesora na Arhitektonskom fakultetu Branislava Brane Milenkovića. To je njegov iskaz dat u emisiji Grad 2007. godine. Čuli ste i Snežanu Ristić na tom snimku. A Svetislav Vučenović, kojeg spominje nekoliko puta Branislav Milenković, dakle, on je u međuvremenu otišao sa našega sveta. Dakle, to je bilo sećanje na Jovana Bjelića i Beograd u Drugom svetskom ratu.
Zlatni presek. Zlatni presek.
U 10 do 4 počinjemo Zlatni presek. Pripremili smo dve polusatne teme. Odnosno, nismo pripremili, već ćemo realizovati dve teme. Dakle, gošća za prvu temu je već tu. Ja joj želim dobar dan. Ljena Ćimović.
Dobar dan, Ljiljana.
Dobar dan.
Ta prva tema biće posvećena izložbi o Zemunu, glas, reklame i oglasi između 1919. i 1941. godine. Ta izložba je 11. decembra otvorena u takozvanoj Spirtinoj kući. Ja sam prvi put čuo da se ta kuća tako zove, glavna 9 u Zemunu. Snežana Ristić je tu pa će razgovarati sa našom zajedničkom gošćom. A druga tema koja će krenuti negde otprilike u 4.25 biće posvećena jednom događaju koji se nije desio. Naime, kao što sam rekao u generalnoj najavi, govorit ćemo o videoradu Šum Zorana Todorovića koji je trebalo 10 dana da bude prikazivan u vestibilu, odnosno u ulaznom holu Narodne skupštine ili Doma Narodne skupštine Srbije. Međutim, u poslednjem trenutku juče je sve to otkazano. Trebalo je da izazove reakciju, taj video rad, reakciju poslanika i da bude upriličen jedan razgovor između autora i poslanika, međutim toga neće biti, ali će biti tih ljudi koji su hteli to da realizuju u našem tematu. Biće tu Nebojša Milikić koji je urednik programskih akcija, dakle to se zove Kulturnog centra Rex, koji obeležava i ovo je trebalo da bude u sklopu toga 20 godina postojanja. Biće na telefonskoj vezi Dragan Stojmenović, čovjek koji je smislio ceo ovaj projekat koji dakle nije realizovan, i biće i Zoran Todorović, autor Rada Šum. Ja sad evo dajem reč Snežani Ristić. Prva tema je
o Zemunu glas i rekao si da nikada nisi čuo za tu Spirtinu kuću. To je u stvari
zavičajno. Nisam se time hvalio, već sam.
Ne, uopšte i ne mislim da je to, ne mislim da je ni propust. To je zavičajni muzej Zemuna koji se sad otvara tek posle 12 godina i generalno se o tome relativno malo i znalo, iako je u onoj glavnoj ulici u Zemunu, tako da u suštini, ja mislim da ja sam koliko god recimo da pratim izložbu i da me zanima, prvi put ušla u taj prostor. Ljiljana Ćimović je u studiju, ona je autorka ove izložbe. Vi ste specijalno zbog toga pravili ovu izložbu, je li tako? Zbog tog novog prostora u koji je delimično renoviran, pa nije do kraja, pa jedan deo čini mi se privedene nameni, kako se to u arhitekturi može reći. Znači, jedan mali deo može da se koristi kao izložbeni prostor.
Pa u okviru muzeja grada Beograda, kome pripada zavičajni muzej Zemuna, došli smo do zaključka da su se radovi na renoviranju tog prostora previše odužili i s obzirom da su Zemunci na prvom mestu vrlo zainteresovani za, oduvek bili za taj svoj muzej, da mnoge generacije učenika nisu imale prilike da uđu u muzej i pogledaju postavku ili neku izložbu namensku, mi smo došli do zaključka dakle da bi bilo dobro otvoriti taj prostor jednom izložbom i pokazati i Zemuncima i građanima Beograda i turistima koji eventualno navrate da kustosi muzeja grada rade, obrađuju teme koje se tiču zemunske istorije i kulture, znači svih ovih godina koliko je muzej zatvoren, pa rezultat tog rada je
ova izložba. Muzej je zatvoren, taj u stvari zavičeni muzej je zatvoren za javnost 2002. da bi se renovirao, pa je to trajalo 12 godina, a inače je osnovan 54. Porodica Spirta je cincarskog porekla, doselila se u Zemun krajem negde 18. veka. Useljena je ta kuća koju je projektovao bečki arhitekta Ferstl u duhu vremena, kako bi se to moglo reći, 1855. godine. Znači, praktično je na stogodišnjicu te kuće, useljenja te kuće, osnovan zavičajni muzej. I negde mi se čini da ste u stvari imali vrlo malo prostora za izložbu koja je izuzetno atraktivna, rekla bih, može da je široka publika uživa u njoj s jedne strane, a s druge strane može se tu u stvari mnogo toga naučiti, videti na kraju krajeva kako je živeo, kakav je bio običan život jednog grada. Pa, da ste imali više prostora ili biste imali materijala, čini mi se, pitam, pošto mi se čini da je katalog mnogo obimniji od same izložbe.
Bilo bi svakako više materijala, odnosno moglo bi da se izloži više oglasa, više reklama, možda da se ilustruje nekim plakatom, bilo reklamnim, bilo informativnog sadržaja. Međutim, prostor jeste možda malo ograničen, ali se nadamo ipak da će posetioci se dovoljno zaintrigirati da možda potraže i knjigu, da možda pokušaju nešto sami da pronađu u štampi koja postoji, koja se može nabaviti. A niko se ne zna, možda se jednog dana i proširi.
Da, mislim da ima prostor nekim da se proširi. Materijalom. Koliko dugo ste radili ovu izložbu? To je u suštini rad koji traži, rekla bih, sedenje u bibliotekama i prelistavanje novina i posle toga te novine koje su, pa evo, Sremski glasnik, Zemunski vesnik, Zemunski glasnik, Sremski odjek, Naša reč, relativno su malo poznate. To je iz onog vremena kada Beograd i Zemun nisu bili spojeni. Ili se neki još proširuje i na posle 34. godine?
To su listovi koji su izlazili u Zemunu negde između 1924. i 1936. Znači još dve godine posle pripajanja Zemuna Beogradu. I oni su bili lokalnog karaktera, malog obima, četiri strane, izlazili su jednom nedeljno. Pre svega su bili namenjeni Zemuncima i eventualno nekom ko bi poslom došao u Zemun, koliko da se obavesti šta se u Zemunu može naći i šta se u Zemunu dešava. Međutim, sve to vreme Zemunci su koristili i na kraju se potpuno preorijentisali i dnevnu štampu koja se širila, koja se prodavala širom nekadašnje Kraljevine Jugoslavije, prvenstveno Politiku, zatim Pravdu, Vreme. Zatim čitali su i razne periodične časopise koji su se pojavljivali recimo jednom mesečno ili tromesečno, kakav je Ilustrovani svet, Žena danas, Narodno blagostanje i neki slični listovi. Zemunci, odnosno privrednici, prvenstveno oglašavali su se i u pojedinim kalendarima, almanasima i adresarima, jer je to bio način da poslovni svet sazna za njih i turisti također da saznaju za njih u slučaju da putaju pa da dakle u Zemun dođu, da znaju gde mogu pronaći krojača, frizera, apotekara, za parfimera ili možda dobru kafanu u kojoj se mogu lepo provesti.
A gde mogu i da nađu nekoga ko će im neku protezu, ruke, noge? Mislim, ima vrlo zanimljivih stvari koje se reklamiraju, ali negde ste napisali, a i zna se otprilike da su da u suštini Zemun bio multikulturni grad. Znači, bilo je mnogo jezika na kojima su se ljudi sporazumevali, mađarski, nemački, cincerski, srpski, nešto sam verovatno još treba dodati.
Slovenački, ruski,
slovenački.
1920. Tu naselila velika kolonija Rusa, izbeglih posle oktobarske revolucije.
I onda su u suštini i ti oglasi se obraćali na raznim jezicima, ali tako? Ili su bili samo na srpskom, ali su bila dva pisma, to sigurno, to stalno, ono što se može videti u katalogu, oba pisma su korišćena ravnopravno maltene ćirilice i latinice.
To je zavisilo pre svega od toga u kom listu se taj oglas ili reklama objavljuje. Ređe se nalaze, dakle, dvojezično, obično se vodi računa kada su u pitanju periodična izdanja. A kada je dnevna štampa u pitanju, samo na zahtev onog ko oglas daje. To je uglavnom bilo doduše i latinično i čirilično područje, ali su stanovnici znali oba pisma, a i više jezika sticajem okolnosti, jer su do 1918. godine bili u sastavu Austro-Ugarske. Tako da ne bih rekla se baš insistiralo. Ja sam prosto pronašla one listove, one novine do kojih je bilo relativno lako doći, koje sam mogla da istražim, bilo u arhivima, bilo u bibliotekama ovde u Beogradu i nešto malo i u Sremskoj Mitrovici. To je trajalo prilično dugo, taj rad je trajao neke tri godine, računajući dakle istraživanje, i možemo samo pretpostaviti da ako su listovi imali u proseku dve stranice sa oglasima, jer bilo je dana kad nije bilo ni jedne strane, bilo je kad je samo jedna, bilo je kasnije pred krajem ovog perioda i 20 strana sa oglasima, ali nek su samo dve stranice. to je negde oko 15.000 stranica samo sa oglasima i sa reklamama, među kojima se treba snaći i pronaći ono što se tiče Zemuna.
Rekla bih da tu ima i vrlo specifičnih, recimo ima grafolog Egipćanin prvi put u Zemunu, proriče na crte ruke i rukopise, tačan karakter, prošlost i budućnost, Hotel Balkan Zemun. Grafolog, mi bismo danas rekli da je grafolog nešto drugo, sada vidimo opet nešto drugo. Tako da, koliko ste u suštini vi saznali, recimo u tom istraživanju, šta vas je začudilo, koliko ste vi saznali o tom svakodnevnom životu Zemuna? Koliko se on razlikovao, recimo, od onoga kakav je danas?
Pa ima i sličnosti i razlike. Kad pogledamo, na primjer, službene oglase, vidimo da se gradonačelnik Zemuna suočavao sa sličnim problemima kao i današnje opštinske i gradske službe, to će reći sa neplatišama računa. To je, na primjer, nešto što je važi za, izgleda za sve periode, jer je u nekoliko navrata traženo od građana da plaćaju račune, na primjer, za radio pretplatu i da ne kupuju od neproverenih i neakreditovanih prodavaca aparate telefonske, na primjer. Međutim, s obzirom da je to često ponavljano, očigledno da građani su radili po svome i da je to bilo teško dovesti ih u red. Pa onda problemi sa lomljenjem grana, drveća, cveća u parku, kao što znamo, to je problem koji postoji i danas, sa održavanjem čistoće u gradu. Slično je, na primjer, i raspisivanje tendera. Kako su onda raspisivani, samo je traženo da od građana je, odnosno od ponuđača je traženo da imaju potvrde o plaćenom porezu, da imaju određenu sumu novca na računu tako da mogu da pokriju eventualne gubitke i traženo je da donesu materijal na uvid. Tako da izgleda da je to bilo mnogo strožije. A ono što je predstavilo otkriće, na primjer, za mene, to je pre svega ponuda koju nude parfimerije i apoteke. Kao prvo, i apoteke su nudile parfimerijske proizvode, pa su onda nudile razne preparate za lečenje koji ne spadaju klasično u lekarske predloge, nego su to razni napici, ulja za masažu, kreme, pomade, sredstva za negovanje kose, za rast kose, za farbanje brade ili kose ili brkova. Zatim, iznenađenje su, na primjer, nisu toliko iznenađenje puderi, kreme za negu ruku i tela, ali je za mene, recimo, bilo iznenađenje prodaja krema za depilaciju, krejona za muškarci i za žene, ruževa za muškarci i za žene. Već o, naravno, domaćim i uvezenim parfemima, toaletnim vodicama, vodicama za usta, praškovima i kaladontima, da ne pričam.
Ovako jedan, i sad ono što se može videti kada se pogleda, rekla bih da je katalog knjiga koju ste vi nazvali izuzetno korisna i zabavna i čini mi se da ste negde vodili računa da je to, da se to nekako postavlja kao za nekoga ko prvi put se susreće, recimo, jer vi u uvodu kada govorite o advertisingu onda kažete šta je to, pa ko su stručnjaci za marketing, šta to znači, recimo, u prevodu. Ali ima jedan oglas koji je mešano latinično i ćirilično pismo, kaže: žena upravlja ukusom i kulturom svojeg doba, savremena žena bira Radio City, Pasaž Akademije nauka, pa Orion Radio. Nekoliko ima dosta oglasa koji reklamiraju radija, znači radioaparate koji se kupuju. Tada je u suštini negde i procvet otprilike, počinju radioaparati da ulaze u kući.
Negde od 1922. premda je Srbija, Kraljevina Srbija još 1912. pristupila toj konvenciji.
24. ide prvi radio program, ali mi možemo verovatno da ga čujemo zato što smo, što je Zemun u suštini pripadao i drugim prostorima i negde radio počinje da se pojavljuje dosta rano. Tako?
To 1912. se pojavio u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da.
Taj program.
Toga nismo mogli baš slušati.
To baš nije bilo moguće i bilo je dosta problema i tih prvih deseta godina zato što radio stanica u Rakovici, nije imala...
Ona je 24. krenula.
Tako je, krenula 24. Nije baš mogla da postigne dovoljno dobar zvuk, tako da su slušalci imali dosta problema. A pojavljivali su se raznorazni tipovi radioaparata i ovaj koji pominjate, to je naravno sve iz uvoza.
Četvorocevni superaparat.
Ali bilo je takozvanih radija sa ramom, u stvari sa tako izgleda kao ram, na koji bi se nakačile slušalice, dakle tako da je mogao jedan slušalac da sluša radio program. A bilo je klasičnih radioaparata, a vidimo iz jednog oglasa sredinom 30-ih da prodavnica braće Stakić prodaje radio u kuferu. Tako se to zvalo, to je u stvari lepo upakovan radio koji je mogao da se koristi i tamo gde nije bio moguće priključenje na struju. Radio je bio jako popularan i rado su slušani i muzički programi, i vesti, i radiodrame, i hvatane su koliko god je moguće stanice van Beograda, naročito lako i rado je hvatan Zagreb.
Koji je tada takođe bio.
Da.
Imate jedan deo tih oglasa, govori uopšte i onom što se zovu lične i porodične vesti. Te lične i porodične vesti su negde, koliko se ja sećam, opstajale u politici, u oglasima i duboko do 60. godina. Mislim da se povremeno i sada nekada pojave, ali tada su negde one bile u ekspanziji. To je bio jedini način u suštini komuniciranja ukoliko nemate telefon, pa sada ne pozovete sve, vi objavite oglas u novinama. Ti lični oglasi su, čini mi se, mogli da budu vrlo interesantni.
Jesu, ali su oni mnogo stariji, zapravo se oni vezuju za početak oglašavanja. Jer prvo što su ljudi počeli da oglašavaju, to su oglašavali veridbe i venčanja.
I smrti.
I smrtne slučajeve. To je bio način prvo da obaveste sve one do kojih nisu mogli lako i brzo da stignu, koji ne stanuju u njihovom mestu. A drugo, to je bilo i stvar prestiža. Trebalo je kroz taj oglas pokazati ko je ko, šta je ko postigao, koga ima u rodbini. Znači, to je pre svega bila stvar prestiža.
Ko se s kim oženio i koliko je brak dobar. Međutim, u tome postoji ono što se zove oglasi za poslove. Pa negde vi kažete kako se, recimo, traže gospodin, gospođa ili gospođica i da je nekada prednost imala žena, gospođica ili gospođa, zbog toga što je plata bila niža, recimo. To se isto tako moglo zaključiti, recimo.
Plate su bile praktično jednake negde do 1920. kada je kraljevina preuzela u stvari trend koji postoje u celoj Evropi, da se žene plaćaju, odnosno da cena ženskog rada bude nešto niža. Međutim, to nije važilo za sve struke. Jedno je vreme važilo, a zatim tu negde već od sredine 20. Vraćeno je, bar kad je prosveta u pitanju, na staro. Jedna grupa engleskinja, nastavnice i profesorke koje su bile 1928. u poseti Beogradu, bile su zaprepašćene dvema činjenicama. Jedno je da su učitelji, nastavnici, jednako plaćeni bez obzira da li su muškog ili ženskog roda, i drugo da se učiteljice mogu udavati i da žene mogu biti i nastavnice i profesorke u srednjim školama.
U Engleskoj je to bilo zabranjeno, koliko se
nije
udate.
Nije bilo moguće. Da. Problem sa udevom je bio oko toga što su se smatralo da udate žene ne mogu da odgovore potpuno svojim obavezama. Srbija je, međutim, i Kraljevina Jugoslavija uopšte, bile su jako propale tokom Prvog svetskog rata. Vladala je jedna nestašica radne snage u prvo vreme, a drugo, postavljalo se pitanje za koga, time je praktično onemogućen bračni život ženama.
Mislite, ukoliko rade?
Ukoliko rade, a ne mogu da se udaju. Tako da je to vrlo brzo promenjeno. A što se tiče plata, kada je reč o prosveti, bilo je potrebno zaposliti učitelje po svim mestima, po mnogim selima, i to prosto bez odgovarajuće plate nije bilo moguće, jer je ona i tako bila mala. Tako da se obično vodilo računa i obično su se učiteljice udavale za učitelje u manjim mestima i tako ostvarivale, zadržavale prihod i zadržavale posao.
Reklame i oglasi 1919. 1941. Vi u stvari ovde pokrivate period neposredno posle Prvog svetskog rata, znači godinu dana od Prvog svetskog rata, i zalazite u stvari u Drugi svetski rat. Pa čini mi se da se može videti kroz oglase, a zanima me koliko ste vi, šta ste tu videli, kako se to u suštini moglo da vidi kroz, da od jedne relativno siromašne, kako ste rekli, uništene zemlje ratom, Prvim svetskom ratom, nekako se razvija ta zemlja i odjednom opet dolazi krize i dolazi na kraju krajeva i Drugi svetski rat. Koliko se to vidi kroz oglase?
Taj uspon se vidi upravo kroz potražnju za
luksuznim,
za prvo za poslom, odnosno za radnom snagom, jer u prvo vreme su ti oglasi izuzetno česti i čak oni koji traže posao ponekad mogu i da diktiraju uslove, od njih se očekuje čak i da predlože platu ako su dovoljno stručni. Mnogima se čak obezbeđuje stan, ogrev, znači dobijaju raznorazne pogodnosti prilikom zapošljavanja. Isto tako se to primećuje kroz brojne reklame, brojne reklame građevinskih firmi i firmi koje su usko vezane za građevinarstvo, znači prodaju građevinski materijal, stolariju, gips i slično, ili nameštaj. Očigledno je to bilo jako aktuelno. Kako vreme prolazi, sve više se pojavljuje u oglasima i u reklamama raznorazna luksuzna roba, a već od 28. se osjeća kriza, i iz te krize se izašlo 1934. 1935. I to se primećuje po tome što se povećava tražnja za pozajmicama, zatim više se oglašavaju kreditni zavodi, lutrija na primjer, se ljudi nadaju lakom i brzom dobitku. Zatim u malim oglasima ponude i potražnje sve češće se oglašavaju oni koji prodaju zemlju, kuću, radnju, a onda se kreće i na neke sitnije stvari, napisaće mašine, prodaje se radio, prodaje se bicikl, prodaju se kola, dobro, fijakeri se prodaju, ali oni već prosto izlaze iz mode i sve češće se pojavljuju na ulicama raznorazni modeli automobila. Prosto je neverovatno da su se prodavale Lanče, Mercedesi, Renault, Dodge, Chevrolet i slična vozila.
Znači, u stvari sve ono što imamo i danas.
Da, sve što imamo i danas. To se primećuje, na primjer, čak i kod obuće, Salamander i Bali. Sem, naravno, domaće obuće, a najpoznatije je bila fabrika, da, i zemunska fabrika Mira, koja je imala sjajnu obuću i koja se često reklamirala.
Još nešto je, čini mi se, u oglasima to čak i toliko više nemamo zbog toga što, eto, imamo mobilne telefone, možemo. To je nekako dopisivanje preko oglase, znači ja vas čekam tamo. Može to da zvuči kao šifra. Čak smo u, recimo, detektivskim romanima, ako gledamo, ako čitamo Agatu Kristi, pa neretko nađemo da je to naša, pisalo je u novinama nešto, čekam vas tamo toliko ili toliko sati, ili zašto niste došli ili tako dalje. Čini mi se da se i kod nas to pojavljuje. Zašto ste vratili moju pismu, fotografiju mi povratite ili pišite, došao bih, i tako. Koliko se tih oglasi često pojavljuju i da li oni nestaju sa vremenom ili oni sve vreme su prisutni u štampi?
Oni su sve vreme tokom ove dve decenije bili prisutni i to je prosto bio način upoznavanja, budući da telefoni su bili vrlo retki i da je malo kuće imalo telefonske aparate, a da je vrlo teško i nezgodno zvati iz pošte nekoga ko nema telefonski aparat, kako ga pronaći. Pismo je dugo putovalo i onda je ovo bio jednostavniji način. Mislim da su mnogo tu interesantniji ovi oglasi vezani ne za upoznavanje, nego ženitbeno udadbeni. Jer su tu ponovo muškarci i žene izjednačeni. Nisu oni bili na svim poljima izjednačeni, ali tu začudo jesu. I jedni i drugi na prvo mesto traže da je osoba iskrena, dobre naravi, vredna, poštena, i da ima kapital ili miraz. Od muškarca se očekuje da ima kapital bilo u novcu, u nekretninama ili u zvanju. Od žene se također očekuje da ima miraz, svejedno u pokretnoj ili nepokretnoj imovini, ili barem da ima određeno zvanje. Dakle, intelektualci su obično tražili devojku koja je završila fakultet ili ima neko zaposlenje službeničko, a i pojedine zanatlije su nudile istovremeno i posao i brak, to jest predlagale su, na primjer, tražile su, na primjer, krojačicu ili modiskinju, a brak nije isključen. Namjeravali su da spoje posao lepo sa korisnim posao i brak.
Koliko su vizuelno atraktivni? Meni se čini da jesu. Koliko su u tipografiji, u tome kakve su bile ilustracije, pogotovo oglasi koji su, ajde da kažemo, reklame. Tu negde vidimo i početke tipografije, a treba imati u vidu da su dosta skromni ti listovi bili. Skromne su mogućnosti, relativno skromne mogućnosti štampe.
Kada su u pitanju dnevni listovi, tu je bilo najteže jer je, su ti listovi su imali veliki tiraž, a štampa je bila prilično loša, to važi i za politiku i za pravdu i za vreme, i tu je bilo to malo teže postići. U zemunskoj štampi koriste se šabloni nasleđeni iz Austro-Ugarske, znači njihova vizualna rešenja, i to se vidi, oni deluju starinski sasvim drugačije. Međutim, odmah posle stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca posle Prvog svjetskog rata, u Kraljevinu dolaze sa svih strana zastupnici velikih svjetskih firmi. I velike svjetske firme ovdje traže ljude koji će ih zastupati u prodaji, u distribuciji njihovih proizvoda. Zajedno sa proizvodima oni nude i šablone, odnosno svoje reklame, samo prevedene na srpski. Ili hrvatski, sasvim svejedno, zavisi.
Hrvatski, mađarski, imali smo tu razne stvari.
Nemački, na primjer, bilo je časopisa koje je nemačka manjina izdavala, tako da sasvim svejedno, mi sad ovdje govorimo o onima koji su na srpskom jeziku. Znači, korišteni su ti šabloni, a vremenom su ovi veliki dnevni listovi zaposlili crtače koji su osmišljavali idejna rešenja za pojedine reklame, i onda su ih često i koristili te za više reklama, odnosno za više
različitih oglasa.
Različitih oglasa, na primjer, Bata i Mira, dakle, dve fabrike cipela imaju slično vizualno rešenje svojih oglasa.
Oni se uglavnom obraćaju, i to sad ovako vidim, u velikoj meri se obraćaju ženama. Nekako žene se razumeju kao te koje odlučuju, iako bismo rekli da u patrijarhalnom društvu odlučuje muškarac, reklama negdje izvlači ženu u prvi plan.
Pa jeste novčanik bio kod muškarca, oca porodice ili muža, ali se žena pitala za sve ono što spada u opremanje kuće, u oblačenje, ishranu i slično. Vodila je uvek računa o ukusu muškarca o kome se
stara. O kome vodi račun, kada je malo dete.
Da, ali se ona pitala, na kraju krajeva ona je poznavala kvalitet robe. Kada je u pitanju neka krupna stvar, zemljište, kuća, građevinski materijal, automobil, bicikl, motor, verovali ili ne, naišla sam na oglas o prodaji polovnog Harley Davidsona.
Mm-hmm.
Da čovjek prosto ne poveruje da se to dešavalo. Znači, kada je u pitanju nešto tako krupnije, onda se pitao muškarac. I prosto se razlikuju oglasi po tekstu. Vidi se da li su namijenjeni muškarcu ili ženi, jer kada su u pitanju oglasi namijenjeni muškarcima, tu se pre svega vodi računa o kvalitetu, o ceni, i tu se navodi po pravilu koliko je stara ta firma koja to prodaje,
kakvu tradiciju ima.
Kakvu tradiciju ima i koliko joj se može verovati. Kada je žena u pitanju, tu se prvenstveno u reklamama iznosi koje će pozitivne posljedice nabavka određenog predmeta imati po nju i po porodicu.
Ne, to je dosta zanimljivo, već se tada onako vodi računa kako se šta radi. Imate i fotografija, ne previše, ali pretpostavljam da ste ih našli. Međutim, nekako fotografije starog Zemuna mogu se naći na internetu, čini mi se da, i, da može da bude vrlo zanimljivo. Vi ste uključili samo par, možda da bi se dobila nekakva osnovna slika kako je Zemun tada izgledao, reklo bi se da se nije mnogo promenio, bar ne onaj centralni deo.
Upravo tako, koristila sam nekoliko fotografija iz zbirke fotografija Gradskog poglavarstva Zemuna, koje se nalaze dakle u posjedu Muzeja grada Beograda, i to sam birala baš fotografije koje će ilustrovati ono o čemu govori ovaj, ova knjiga. Tu se tačno vidi kako su se to reklamirali. Tako što su postavljali obaveštenja na izloge svojih radnji, zatim kroz cimere svojih radnji koje su onako vrlo pomno urađeni. Pojedine zanatlije imale su diplome o završenom zanatu u svojim radnjama, tako da je to...
Imamo ih i danas, kvalitet... to je majstorsko pismo, jeste, recimo da, se tako
da,
zove.
To ukazivalo na kvalitet njihovog rada. Ali bilo je i drugih vrsta reklama. To je prosto zapanjujuće šta se sve pojavljuje. Postavljani su platna sa nazivom firme ili proizvoda i razapinjane između dva električna stuba preko ulice. Zatim, postavili su sem tih pisanih i štampanih oglasa i plakata lepljenih svuda. Pojedinci su lepili male oglase o davanju časova, o iznajmljivanju sobe, o kupovini ili prodaji nekih sitnih stvari iz kuće na oglasne table koje su bile postavljene po gradu. Malo je poznato da je početkom 20. ja mislim 1924. godine jedan beogradski trgovac Josif Kario doneo svetliće reklame iz Pariza i počeo da primenjuje na svojim radnjama. I bilo je također i zvučnih reklama, jer se sa megafonom išlo po gradu i izvikivale se reklame. Onda bilo je u Beogradu, nemam podatak za Zemun, i sendvičmena.
Aha, koji ljudi koji su šetali obučeni,
da,
u ovo.
Obučeni, da.
Recite mi, izložba je otvorena do polovine februara. Vi vodite kroz izložbu, radite vođenja. U suštini vaše vođenja su možda dobre jer ukazujete na ono što je možda najviše najzanimljivije tamo.
Za sad je u planu da vodimo grupne posete, odnosno da vodim grupne posete. Prema tome, ukoliko se najavi grupa zainteresovanih,
onda će to,
da,
biti vođenje.
Dogovorit ćemo termin i naravno imaće prilike da prođu ulicama Zemuna i upoznaju taj Zemun viđen kroz oglase i kroz reklame.
Hvala vam. Ljiljana Ćimović, izložba je u Zavičajnom muzeju Zemuna o Zemunu, glas, reklame i oglasi 1919-1941. do kraja februara, je li tako?
Da.
Hvala vam.
Gonna miss her son. Oh, Lord.
4 sata i 25 minuta. Trebalo je da smo sada u Domu Narodne skupštine Srbije i da tamo diskutujemo, ja bih to pratio, da diskutuju moji gosti, a moji gosti su Nebojša Milikić. Dobar dan, Nebojša.
Dobar dan.
I Zoran Todorović. Nebojša Milikić je, kako biste to rekli, umetnički direktor Kulturnog centra Rex. Ili...
Ne, ja sam inicijator i koordinator projekata.
Projekata, dobro. A Zoran Todorović je naš poznati umetnik. Njega znamo, on nas je predstavljao zajedno sa Katarinom Zdjelar, čini mi se 2009. godine na Venecijanskom bijenalu, sa onim čuvenim ćebadima koji su bili napravljeni od ljudske kose. A zašto je trebalo da budemo u Narodnoj skupštini? Zato što je trebalo u vestibilu, odnosno u ulaznom holu, od danas ili od juče čak po prvim najavama, da bude, pa čini mi se desetak dana, predstavljen rad, odnosno prikazan rad Šum Zorana Todorovića, koji je, evo da čujemo sad, ja ga imam, negde ispod nas će ići tonski deo tog rada. Molim samo malo da se podigne, dakle, nivo, da čujemo kako to zvuči.
Teško mi je što sam na kraju križno delo veliki saroda ljubove i sa učestvovo na ratištu Republike Srpske, je da čekam da se završi, da završila moja kazna i da ponovo odem na Kosovo kao dobrovoljac da pomognem svojim drugovima.
Taj rad je, dakle, napravljen 1998. godine. Jako je provokativan. To je trokanalni rad, tri dela ima, na tri videa se prezentuje. Dakle, jedan deo je snimljen u jednoj duševnoj bolnici, drugi deo u zatvoru, treći na platovu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. I tu ljudi govore jednoj kameri, šalju poruke. To je inače vrlo zanimljivo gledati i pretpostavljam da oni koji imaju internet da mogu i da downloaduju taj ceo rad trodelni pa da ga pogledaju kod kuće, jer evo nisu u prilici to da urade u samoj Skupštini Srbije. Ali to je početak razgovora. Mi ćemo najpre pozvati Dragana Stojmenovića. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Dragan Stojmenović je čovjek koji je u Boru da se ovo realizovalo, a juče smo saznali da je Skupština odbila, dakle, da uđe u taj projekat. I pored toga što je projekat podržalo Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije, dakle, da je bilo sreće da se to tamo odigrava, danas bi bio razgovor sa poslanicima. Na neki način to bi bilo vraćanje u prošlost. Poslanici bi mogli otprilike da kažu šta misle onome što se 90. godina dešavalo, što je vrlo dobro sublimisano u ovom radu Šum Zorana Todorovića. A Dragan Stojmenović je čovjek koji je zaposlen inače u Zavičajnoj biblioteci u Boru. Napravio je čitavu seriju projekata tamo, dakle, koji su u vezi sa istorijom Bora. Jedna izložba je bila jako posećena, Detinjstvo Bora ili Detinjstvo u Boru. A on je autor ovog projekta koji nije realizovan. Dakle, i evo, uz to, dobar dan, Draganu Stojmenoviću. Dakle, šta ste zapravo mislili? Zašto sad, posle 16 godina, mislite da bi u Narodnoj skupštini bilo interesantno poslanicima prikazati ovaj video rad Zorana Todorovića?
Pa ovako, dobar dan, još jednom. Pa pre svega, ne bi trebalo zaboraviti povod, a povod je 20 godina Kulturnog centra Rex. I tim povodom moja ključna reč u celom tom programu treba da bude decentralizacija kulture, umetnosti, obrazovanja, nauke. I u tom smislu sam imao u planu da nekako naivno verujem da je moguć protok i da bi bilo jako korisno i da je to i svrha javnih ustanova, da kroz njih slobodno protiče, dakle, umetnost, obrazovanje i nauka. Tako da to je jedini koncept koji je postojao realno. Dakle, ja sam bio pozvan da uradim, odnosno da istražujem njihovu arhivu, Rexovu arhivu. Mm-hmm. I rešio sam, upravo su bila dve neke ideje. Prva ideja je bila da se nekako prikaže rad Šta je ljubav u naselju Dubočica na nekoj nacionalnoj frekvenciji, ali to je bilo praktično nemoguće. Druga ideja je bila prikazivanje ovog grada u Narodnoj skupštini. Znači, negde ovaj ideja se oslanja na, odnosno posvećena je donekle decentralizaciji kulture i umetnosti kroz programe REX-a. Mi smo se tako i upoznali, dakle, REX je i u Boru organizovao te programe tokom ovih poslednjih 15 godina. Tako da je ovaj, ta ideja bila pre svega povezana sa idejom decentralizacije, a preko toga je ovaj, sama estetika i sam rad nekako privlačio pažnju samim tim što se odvija u prostorima koji se dešavaju, ovaj, odnosno u prostorima koji su pod državnom upravom. Nekako mi je bilo ovako banalno i direktno povezivanje tog grada sa nekim centrom moći, dakle sa ljudima koji odlučuju i ovaj, koji bi mogli da ovaj, imaju neku posebnu recepciju svega toga. I ovaj, to je bila osnovna ideja, da, dakle, rad jeste takvog polemičkog karaktera, nije u principu bila ovaj, naravno da ima ovaj, tu tendenciju, dakle, ono, rad podsjeća na 90. godine, ali ovaj, trebalo bi da nas ovaj, nekako uputi na sadašnji život, dakle, aktualne situacije, na savremenu umetnost. Tako da je to bila osnovna ideja moja.
Dragana, ostanite na vezi. Evo, tu je Nebojša Milikić, inače i Zoran Todorović i Nebojša vas pozdravljaju ovdje iz studija. Dakle, da Nebojšu pitamo, dakle, šta su obrazloženja bila kad je Skupština odbila da realizuje, odnosno da učestvuje u realizaciji ovog projekta?
Pa obrazloženje je vrlo, da kažem, ordinarno. Znači, kineska delegacija, još mislim neka delegacija i sednica Skupštine koja je u toku.
Šta je za vas bilo veće iznenađenje? To što su najpre prihvatili ili to što su posle odbili?
Pa ja moram kažem da sam bio iznenađen kad su prihvatili. Ovaj, mi smo se dovijali, da ne kažem, nedeljama i možda mjesecima kako da sad priđemo ovaj, s nadležnim službama da ih pitamo da nas odmah ne odbiju. I pokušavali smo preko ministarstva i to nekako nije išlo. I onda smo,
a kako ste dobili potporu ministarstva?
Dobili smo za projekat 20 godina REX-a, pogledu nazad.
Pa u sklopu toga
da,
i ovaj
u sklopu potpore. Toga mi smo pozvali nekoliko naših saradnika i saradnica iz ovih proteklih dve decenije da proizvedu radove, osvrćući se i na prošlost REX-a i na svoj rad u proteklom periodu i tako dalje. Tako da ovaj, to je bio jedan od radova, jedan od pozvanih saradnika je Dragan, kao neki predstavnik svih tih ljudi sa kojima smo radili ovaj, u nekoliko gradova Srbije, ovaj, u nekoliko navrata. I onda sam se ja jednostavno obratio nadležnoj službi Skupštine, oni su odmah prihvatili. Mislim, na telefonskom, prilikom prvog telefonskog poziva, to čak sa nekim entuzijazmom, baš sam se onako iznenadio. E, onda su počeli pregovori, pa kad je naša ideja bila da budu poslanici tu i da budu, kako ja kažem, da bude što više njih tu. Ovaj, da bi mogli da to vide, da bi se obavestili, da bi moglo s njima da se razgovara, Dragan je trebao da dođe i tako dalje. I eto, juče su nas dan pred realizaciju obavestili da preključe zatražen rad da iz kabineta predsjednice Skupštine, a juče je stiglo to. Nije to sad neko odbijanje, mislim, to tako nije formulisano uošte. Ja mislim,
nismo u mogućnosti, tako je verovatno.
Čak mislim da taj prostor možda postoji, ali ja lično mislim da je neko tamo video rad i da se malo ovako ovaj, da kažem, začudio blago i da je jednostavno izgubio se taj entuzijazam.
Da.
Mislim, to je neko moje potpuno...
To je također jedna zanimljiva stvar. Dakle, tih 250 ljudi, poslanika tamo, trebalo bi da su izuzetno obavešteni građani Srbije i tako dalje, pa da su čuli da je 2000. godine taj rad dobio nagradu na Oktobarskom salonu, kad još nije bio internacionalizovan Oktobarski salon, dakle, bio je na stari način realizovan i tako dalje. Zorana Todorovića pitam, dakle, pretpostavljam da vam je prilično žao što niste, ta publika bi bila jako interesantna da vidi pre svega taj vaš rad, Šum, a drugo da vi sa njima učestvujete u diskusiji. I za obojicu pitanje, moguće bi da bi došlo i do nekih konflikata, možda čak i fizičkih, da li mislite u samoj skupštini, između poslanika i vas?
Zoran. To ne znam. Mislim,
da, dobro, ajde, da to ne pretpostavim. Ovaj,
prvo, ja sam bio iznenađen kad je Dragan mene, u stvari, zamolio i pitao u stvari da li sam raspoložen za ovu vrstu saradnje, jer mi je izgledalo malo verovatno da će Skupština to želiti da pokaže. I bio sam iznenađen kao i Nebojša, činjen sam da su oni to prihvatili. Verovao sam da je moguće napraviti nekakvu situaciju u kojoj se to može prikazati samo kao u nekakvoj formi, da kažem, nekog slučajnog susreta u formi nekakvog događaja koji nije dobro pripremljen, koji nije, dakle, sa svih strana dobro, da kažem, viđen, sagledan i tako dalje. Prosto mi se čini da je situacija u kojoj se pokazuje video rad šum u skupštini, ležerno se razgovara u skupštini, to je zapravo to neka skupštinska situacija u nekoj drugoj zemlji. Mislim,
kao što da smo mi druga zemlja bili 90. godina, ne bi mogao takav rad se realizati.
Tako, ja ga ne bi pravio. Da. Tako da je, u svakom slučaju, mislim, bilo bi zanimljivo da se nije tako desilo. Mm-hmm. Mislim, onda bi ja mogao da pomislim da je to u stvari jedan već ostareli rad koji je postao neka vrsta kulturne baštine i koju poslanici mogu da troše, da sam ja već u nekim po odmaklim godinama u kojem prosto mogu da pravim i takvu vrstu rasprava.
Da uključimo ponovo Dragana Stojmenovića pa da ga eventualno oslobodimo, da ga ne držimo na vezi.
Da.
Dakle, Dragane, da malo prozborimo o izboru vašem. Dakle, vi ste odabrali jedan rad koji je, ja bih rekao, jako, jako provokativan. Na ta tri kanala, dakle, prikazuje se situacija, kao što sam rekao, u duševnoj bolnici, pa u zatvoru, pa na ulici. I vi u sadržaju onoga što građani Srbije, dakle, bilo gde da su, što poručuju sebi, drugima i tako dalje, ne vidite neku bitnu razliku. Time se hoće reći da nešto nije bilo normalno tih 90-ih godina, ako i građani Srbije tada nisu bili, po znacima navoda, sasvim normalni. Dakle, je li ta provokativnost tog rada Zorana Todorovića bila odlučujuća da vi želite da ga prikažete poslanicima?
Pa ovako, ja bih rekao pre svega da jeste rad polemičan i da jeste estetski malo grub, ali u principu on ipak, i ne mislim da je nešto posebno neobičan. Dakle, verujem da bi jednako i da se sada ta kamera montira. Dakle, nemamo se čega stideti. Dakle, to je verovatno prostor i to su naši sugrađani, to su naši prostori koji su pod državnom upravom. Oni se obraćaju u jednom umetničkom konceptu i ta kamera prenosi poruke nama, gledalcima. Dakle, ja sam sa Zoranom razgovarao o tome gde se sve taj rad prikazivao. Dakle, on se nekako imao je taj galerijski život, naravno imao je i drugačije.
Prvi put je prikazano, ako se ne varam, u Brutani, je li tako?
Ali da. Upravo mi je bilo zanimljivo da se nekako promeni publika i da se nekako direktno suoči. Znači, on je, da kažem, snimljen sa minimalnom režijom, sa minimalnim intervencijama umetničkim. Dakle, kamera je beležila ono što su ljudi želeli da kažu, da poruče nekom nepoznatom gledaocu, jel da, i to se prenosilo kamerom i nekako mi je bilo, da kažem, onako u grubo rečeno, to direktno povezivanje umetničkog, tog posredovanja umetničkom radu i posredovanja onih koji odlučuju, onih ljudi koji su moćni, dakle, u zemlji, da se njima prikaže, pa da vidimo kakva bi reakcija bila. Dakle, ne mislim da bi to bilo, ne znam koliko provokativno, verujem da da bi prosto imalo izvesnu recepciju, voleo bi da pričam o tome. Verovatno savremena umetnost verovatno nema nekakav pristup.
Da, bilo bi jako, jako zanimljivo da je došlo do tog razgovora, ali recite ovako konkretno, dakle, šta ste vi očekivali? Kakve bi reakcije bile, pre svega, onih poslanika koji su vezani za dominirajuću Srpsku naprednu stranku, a čija politička karijera vrlo često je kompromitovana bila 90. godina? Kakvu reakciju ste očekivali?
Ja ne delim ljude na politička opredeljenja, dakle, nisam imao u vidu nijednu posebnu političku opciju. Dakle, smatrali smo da nekako bi bilo zgodno u nekakvom tom nekonvencionalnom prostoru za prikazivanje savremene umetnosti
bude dostupno svim poslanicima, dakle ravnopravno, bez ikakve podele. Dakle, nisam imao niti neka očekivanja posebna, ali znate kako, dostupnost umetničkog dela ili nauke ili obrazovanja kroz javne ustanove upravo ima tu funkciju da proizvede nekakvu polemiku, da obrazuje, da se o nekim stvarima govori. To verovatno govori o tome koliko smo mi svesni sami sebe i koliko smo samosvesni i koliko smo spremni da razgovaramo o svim temama. Dakle, ja ne mogu da kažem da je to bila direktna provokacija. Dakle,
da.
Prosto želja i nekakvo naivno verovanje da je protok kroz javne ustanove moguć. Dakle, sve vrste savremene umetnosti, svih tema jednako koliko i za kulturu i obrazovanje. Dakle,
Dragane, hvala veliko, da vas ne držimo više na vezi. Vi nastavite da nas slušate. Mi ćemo porazgovarati o ovim pitanjima u narednih 10 minuta, koliko nam je ostalo za ovaj razgovor. A da podsjetim slušaoce, Dragan Stojmenović je čovjek koji je menadžer filma Tilva Roš, dakle, kojim se proslavio iznova Bor i tako dalje. Radi na promociji Bora i pozdravljamo ga ovako svesrdno svi odavde iz studija. Doviđenja. A mi bismo, ajde da čujemo malo, dakle, tonski deo rada, ne znam gde smo sada. Da je snimljeno na platovu ispred Filozofskog fakulteta, mada mi je trebalo da čujem ovo.
Pomaže Bog svima danas, 26. februara,
ovo je u zatvoru.
1999. godine.
Ajde, kad je ovo baš leglo, ovaj čovek u zatvoru definiše datum 26. februara, čini mi se, 1999. A rad slovi kao da je urađen 98. Jer on tu napravio grešku ili je to nešto kasnije ubiti?
Rad je zapravo prvi put pokazan 98. godine u okviru Belefa koji je išao te godine. Oni su zapravo...
To je bilo u toj Barutani.
Da, bio tad zapravo delimično produciran na taj način. A ja sam kasnije nastavio to istraživanje, da tako kažem, pa se ta realizacija nastavila i na 99. godinu i baš je u tom, to je u stvari možda zanimljiv period, zato što ako se sećate, bilo je nekoliko epizoda sa bombardovanjem koje su bile izbjegnute.
Dakle, ono, hoće, neće,
pa je bila jedna situacija u kojoj je bilo u Beogradu prilično novinarskih ekipa iz sveta, kako se u to vreme još uvek mogao vidjeti taj uređaj na platovu. Novinari BBC-a, čini mi su bili jako znatiželjni, verovali su da ljudi u stvari govore o tome kao nekoj osnovnoj temi.
Da. Evo da... Da, izvoli.
Mislim, ovaj rad je u stvari antireprezentacijski. On je u stvari u izvisnom smislu i antinovinarski i antiparlamentaran. Znači, on je, kako bih rekao, nekako... pokušava da na neki način dovede u pitanje logiku reprezentacije, javnog zastupanja, glasnogovorništva, govora u ime nekoga i tako dalje. To je bila zapravo osnovna motivacija ovog rada. Tako da on zapravo nije dobro legao, mislim, u tom smislu bi bilo čudno da se on potpuno, da kažem, bez ikakvog trenja pogleda u skupštini, ali je, da kažem, on takođe i u nekom tom smislu javnih medija, takođe nešto što u stvari propituje funkciju javnih medija i javnosti.
Da, rad je otkupio Muzej savremene umetnosti, ili tako? Oni imaju jedan...
Da, oni su vlasnici toga. Rad se trenutno pokazuje u Muzeju savremene umetnosti u Rumuniji.
A na onoj izložbi u Bukureštu.
Da, i takođe u ovog trenutka se pokazuje u Ludvig muzeju u Budimpešti.
Ne, pa fino. Evo, Nebojšu Milikića da zamolim možda pred sam kraj ovog razgovora da prokomentariše taj odnos naše javnosti i kulturne i šire i političke i tako dalje prema umetnosti. Mislim da je to velika boljka. Ti, Nebojša, radiš kao, znači, rekao si, urednik programskih akcija u Kulturnom centru Rex već dugo, znači imaš dugo iskustvo i duge pokušaje imaš da nekako umetnost približiš ljudima koji možda nisu po defaultu vezani ili spremni da uđu u svaku galeriju i tako dalje. Šta misliš da bi tu trebalo? Recimo, kad je bila ova afera sa, bila aktuelna afera, afera traje i dalje, sa Oktobarskim salonom, ja sam se zapitao zašto nikada neki od bitnih političara u svom vremenu nisu otvorili Oktobarski salon. Mislim, recimo, na Vojislava Koštunicu u jedno vreme. Pa recimo Boris Tadić je mogao to da bude u drugom trenutku i tako da. Zašto se ne koristimo onim iskustvom Turnerove nagrade britanske, koja je formirana pre svega da bi se skrenula pažnja na konceptualnu umetnost, a ono što oni rade to je neka vrsta koketovanja svesnog sa estradom, sa elementima estradizacije. Dakle, evo, pitanje je šta bi se moglo uraditi da umetnost bude bliža našim građanima?
Pa dobro, šta sad sve podrazumemo pod umetnošću? Ako govorimo onome što se kolokvijalno naziva savremena umetnost...
Evo, pretpostavka je znači da 250 ljudi u skupštini, a da, trebalo bi da su jako obavešteni, da ne znaju ili da nisu znali za ovaj rad.
Dobro, pa ipak se savremena umetnost, to što mi zovemo savremena umetnošću, računa se u visoku umetnost. Znači sad pitanje koncepta, sadržaja nekog, kako kažem, broja radova koji je interesantan za ipak neke alternativne organizacije, kako je, bez obzira na dugogodišnje postojanje, svaki u stvari centar koji samostalno donosi odluke u smislu programskih dešavanja, projekata i tako dalje. Ovo pitanje je cele društvene, kako ja kažem, situacije, konjunkture, znači na kom se mestu unutar različitih političkih, ideoloških aspiracija nalazi ta produkcija. Naravno, ona se ne nalazi sva na jednom mestu, ali je recimo u društvima koje zovemo zapadna ili opod znacima navoda razvijena, ona je deo jedne određene hegemonije, hegemonije, da kažem, građanske klase, u najširem smislu reči. I ona igra ulogu u održanju te hegemonije. Znači, ona može da ima sad pojedinačno ili gro može da ima ovaj potpuno druge namere i funkciju u pojedinačnim radovima, izložbama i tako dalje, ali ipak to je deo te hegemonije, da kažem. Ona i propituje tu hegemoniju, naravno, u tom smislu. Međutim, globalno gledano na to, ja mislim da političke elite nisu svuda iste, imaju druge prioritete kada su u pitanju njihova oruđa, da kako kažem, kulturne pa i političke ideološke hegemonije, i jednostavno im neka oblast stvaralaštva nije prioritet.
Ali pretpostavljam da uvek stoji ono što je Marks još pisao, da se u skupštinama vladajuća klasa, to radi u skupštini svakoj, podiže, dakle, svoj interes na nivo zakona. Ja?
Pa dobro, naravno, da. pa što Badiou kaže za parlament, o izlog kapitala, da. Znači, mi, ja ne očekujem, ja čak mislim da ta prezentacija bi mogla da prođe glatko. Sad, zavisi, znate, koliko ljudi vidi ozbiljno video rad, ne znam, na dokumentima, ima bilo ono istraživanje da se obično čovjek zadrži 40 sekundi ili ne znam 3 minuta na jednom videu.
Jeste, to je problem.
Tako da su to neke kompleksne stvari da, ja mislim, obradovao sam se ovom konceptu zato što nas je Dragan podsjetio na te dane kad smo radili projekte kao što je Flux, kao što su slike tranzicije, gde smo upotrebljavali ili mislili da upotrebljavamo kapacitet savremene umetnosti, da vodimo neku politiku, da kažem, ajde načelno da kažem, jednakosti, znači podjednakog pristupa, prava na stvaralaštvo, stvaranje, javnu debatu i tako dalje. Međutim, očigledno je to vreme za nama ili vreme tog entuzijazma i mislim da za mene ono što se vidi u radu, i to nažalost nismo imali prilike da proverimo, To su, da kažem, ili prostori, javni prostori, znači ipak ispred student fakulteta filozofskog, socijalne ustanove i tako dalje. Te su ustanove one koje prve dolaze pod mere štednje, yes, koje donosi ova skupština. To je mogao da bude jedan zanimljiv...
Nama vreme ističe, odnos, imam jedno kratko pitanje, evo, za sam kraj, odnosno pitanje je kratko i molim kratak odgovor. Dakle, vaše iskustvo 20 godina, kad je reč, sad kad kažem vaše, mislim na ljude iz Reksa, kad je reč o Reksovoj situaciji. Počeli ste kao izdajnici, to se o vama govorilo i tako da. Je li to jenjalo? Je li Reks primljen u, kao što si ti rekao, u visoku kulturu Srbije?
Pa dobro, mislim tada kada je to bila ta etiketa izdajnika na svako koje je bilo šta rekao protiv one politike glavne koja se vodila, nije se govorilo o izdaji visoke kulture, govorilo se o izdaji neke, sigurno, da kažem, državne politike i tako dalje. Mislim da mi smo postali verovatno sad posle ovih 20 godina malo dosadni, mislim onako ko sad još sad ljudi tražuju u kulturi, se desi nešto novo, se pojavi neko novo mesto, ali sa nekim, mislim, bar je to moje mišljenje, da sa nekim konceptima uspevamo da eto, doprinesemo stvaranju jedne platforme u kojoj bi se vodila kritička debata u društvu, u kojoj bi stvaraoci imali nove prilike, nove apetite.
Pa sad, hvala vam obojici, naše vreme nažalost veoma brzo je isteklo. Dakle, bili su to Nebojša Milikić, urednik programskih akcija Kulturnog centra Rex.
Ja sam koordinator.
Dobro, koordinator, dakle, i srećna godišnjica 20 godina Rex.
Hvala puno.
Slavi se do kraja ove godine. I Zoran Todorović, naš poznati umetnik, koga pretpostavljam da ne treba predstavljati posle ovog razgovora, recimo. Hvala, idemo na reklame pa ćemo odjaviti emisiju.
I ove sezone Metropoliten opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Završeni su kulturni krugovi za 17. decembar 2014. godine. Za vas su danas radili Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.